Iubiți frați și iubite surori, iubiți prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, în primul rând, înainte de toate, se cuvine să mulțumim Tatălui nostru care este în ceruri pentru privilegiul acesta minunat și care este și în ziua de astăzi, în care noi putem din nou să stăm lângă Cuvântul Său, ne găsim aici, în acest loc, mânați toți de aceeași ideal. Lecția pe care astăzi împreună am dorit să o învățăm se găsește în Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Aceasta va fi tema în jurul căruia astăzi vom medita și anume, citez, Iisus i-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci iată, Domnul nostru Iisus spune aceste cuvinte. Eu sunt calea, adevărul și viața. Pe aceste trei puncte ne vom axa în ziua de astăzi. Iisus, calea, adevărul și viața. Trebuie mai întâi de toate să vedem contextul în care Domnul nostru spune aceste cuvinte. Domnul le spunea apostolilor, citim din versetul 2, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, căci eu mă duc să vă pregătesc un loc și dacă mă voi întoarce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine însumi, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și mai departe Domnul spune, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea? Deci iată, Domnul nostru Iisus le spune apostolilor că se duce să le pregătească un loc, că acolo unde va fi El, să fie și ei. Și nu numai ei, bineînțeles, și toți copiii lui Dumnezeu care vor urma această cale îngustă. Toma era tare nedumerit în această privință, că Domnul le spune, știți și calea într-acolo. Cum, zice Toma? Cum să știm dacă nu știm nici calea? Și atunci Domnul nostru Iisus le spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Oare de aici ce putem noi înțelege din această afirmație? Eu sunt calea, adevărul și viața. Oare căile omului nu erau bune? Omul nu deținea adevărul și nu avea viață? Da, dragii mei, Domnul nostru de aceea a fost obligat să spună aceasta, să atragă atenția asupra acestui lucru, că El este calea, adevărul și viața. Tot într-o circumstanță similară cu aceasta, Domnul spune în Ioan capitolul 11 cu versetul 25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ce ne spune aici Domnul Iisus că este El? Învierea și viața. Dincolo ce ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Să ne oprim asupra acestui prim punct, eu sunt calea. Am spus că Domnul nostru a făcut această afirmație deoarece calea pe care urma omul nu era o cale bună, nu era o cale care duce la viață. De unde știm aceasta? Genesa, capitolul 6, cu versetul 12, spune ceva. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Ce găsim aici despre om, despre orice făptură? Că își stricase calea. Ce înțelegem noi de aici? În primul rând înțelegem că cândva calea omului a fost o cale bună, a fost o cale dreaptă, dar datorită neascultării omului și păcatului său, omul ce-a făcut? Și-a stricat această cale. Deci iată, revenim la cuvintele Domnului nostru Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dar oare toți și-au stricat calea? Nu a fost niciun om al lui Dumnezeu care să urmeze căile Domnului? În Deuteronom, capitolul 1, începând cu versetul 35, citim. Ceea ce îi spune Domnul lui Caleb. Niciunul dintre bărbații care fac parte din această generație rea nu va vedea țara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinților voștri. Afară de Caleb, fiul lui Efune, el o va vedea și țara în care a mers o voi da lui și fiilor lui, pentru că a urmat întru totul calea Domnului. Cine a urmat întru totul calea Domnului din această relatare? Caleb. Vă mai amintiți episodul în care Domnul Dumnezeu trimite cele 12, îi scoade în țara Canaanului ca să îi scodească țara și să se întoarcă cu un rezultat. Vă amintiți din cei 12, toți aduc vești bune și spun țara este frumoasă, este așa, acolo se găsește multă bogăție, dar 10 sunt cuprinși de frică. Acolo, în acea țară, sunt fiii lui Acan, oameni uriași. Noi, pe lângă ei, suntem niște lăcuste, ca niște lăcuste. Pe când cei doi, Iosua și Caleb, ce spun? Da, într-adevăr, oamenii sunt așa, dar cu puterea pe care ne-o va da Domnul, vom reuși să-i biruim. Ce-au avut ei? Încredere în Domnul. Și ei au urmat calea Domnului. Domnul, de asemenea, în vechime, a arătat poporului său de legământ, poporului Israel, calea care trebuie să urmeze. Tot așa, în această vârstă evanghelică, el arată calea poporului său antitipic, Israelul spiritual, calea care este de urmat. Și Domnul a spus, vă amintiți, eu sunt această cale. Deci noi pe cine trebuie să urmăm? Ce avem de făcut ca să câștigăm viața? Eu sunt calea, adevărul și viața. În 1 Samuel, capitolul 12, cu versetul 25. Samuel a zis poporului, nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, totuși să nu vă întoarceți de la Domnul, ci să slujiți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la El. Astfel veți merge după lucruri de nimic. Deci iată ce spune Samuel poporului. Să nu se abată de la Domnul, că dacă se va abate, va merge unde? După lucruri de nimic, care nu aduc niciun folos, nici ajutor, pentru că sunt lucruri de nimic. Deci iată, oricare altă cale, în afară de această cale pe care ne-a arătat-o Domnul, duce la lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din cauza numelui lui celui mare, căci Domnul i-a plăcut să facă din voi poporul lui. Deci iată ce-l îndemna Samuel pe popor, să nu se departe de Domnul de calea sa, ca să nu apuce pe alte căi, pentru că acolo nu se găsește viață. În Isaia, capitolul 55, cu versetul 8, Domnul de asemenea ne spune cum sunt căile omului și cum sunt căile lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 55. Cu versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Deci iată, căile omului, gândurile omului natural nu sunt căile și gândurile lui Dumnezeu. Dar noi ce putem face? Căci mai departe spune, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Deci iată cum sunt gândurile omului, departe de gândurile lui Dumnezeu. Cum sunt căile omului, departe de căile lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 7, Domnul amintește acolo ceva foarte interesant. Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14. Două căi. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierire și mulți sunt cei care intră pe ea. Deci iată un prim aspect, Domnul nostru spune, lată este, ce? Calea care duce unde? La pierire. Și ce? Se găsesc că mulți sunt cei care se află pe ea. Dar mai departe, în versetul următor, aflăm următoarea alternativă. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. Deci iată și cealaltă alternativă a căii largi, calea sau calea îngustă. Unde duce ea? La viață. Dar cum este ea? Este o cale îngustă. De aceea, dragii mei, nu sunt tare mulți pe ea. Puțin sunt cei care o află. După un studiu atent al Scripturilor, nu ne putem opri desigur la aceste două căi. Noi mai cunoaștem încă o cale, nu-i așa? Unde găsim această cale? În Isaia, capitolul 35. Haideți să vedem ce spune și despre această cale. Isaia, capitolul 35. Acolo, versetul 8, acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea Sfințeniei. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei care vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară hămesită nu va merge pe ea. Nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Deci iată, majoritatea creștinătății vorbește despre două căi. Și le înțelege așa cum poate fiecare. O cale care duce la viață și o cale care duce la moarte, mai rău, unii în iad sau în altă parte. Deci iată, Biblia nu spune așa. O cale duce unde? Calea lată. La moarte. La pieire. Și calea îngustă unde duce? La viață. Dar aici am mai găsit o a treia cale care se pare că este tot așa de reală ca și celelalte două. Calea înaltă a Sfințeniei. Pe această cale zice că nu va fi niciun leu și nici o fiară hămesită. Ne punem noi întrebarea, pe calea îngustă se află astfel de fiare? Astfel de animale? Da, dragii mei, calea aceasta îngustă, Domnul ne arată că este o cale plină de dificultăți. Calea aceasta îngustă nu este un drum public pe care mergi liniștit. Ce trebuie să faci ca să apuci pe această cărare îngustă? Domnul spune care este modalitatea de a intra pe această cale. Eu sunt calea. Cine este cine ne arată modalitatea? Domnul nostru Iisus Hristos. El spune, cine vrea să mă urmeze, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să vină după mine. Unde? Pe această cărare îngustă. Deci iată calea. Calea care trebuie urmată. Domnul nu obligă pe nimeni a merge pe această cărare îngustă, pe această cale îngustă. Cine vrea, cine dorește să mă urmeze, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să vină după mine. Un al doilea aspect pe care Domnul ni-l spune aici, calea, primul, al doilea, adevărul. Eu sunt adevărul. Ce este adevărul? Unde găsim adevărul? Ce face adevărul cu noi? Foarte simplu. Adevărul îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt adevărul. Există în lumea aceasta multe adevăruri. Fizica își are adevărurile ei, legile fizicii, legile matematicii. 1 cu 1 face întotdeauna 2, este un adevăr. Dar oare la ce adevăr se referă Domnul nostru Iisus aici? În Ioan, capitolul 1, Începând de la versetul 14 vom citi. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, și noi am privit slava Lui, slava ca unicului Fiu din partea Tatălui, plin de har și de adevăr. Cine a fost acesta, plin de har și de adevăr? Domnul nostru Iisus Hristos. Ioan a mărturisit despre el și a strigat zicând, el era acela despre care ziceam eu, cel care vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Cine era acesta? Domnul nostru Iisus Hristos. Logosul, prima creatură a lui Dumnezeu. Vă amintiți atunci când Dumnezeu creează tot ce este pe pământ, El spune să facem, vorbește la plural. Cu cine vorbea El, cu cine se sfătuia, către cine zicea să facem? Către Logos, către Domnul nostru Iisus în existența sa preumană. Deci cine a fost Cel care a adus adevărul? Domnul nostru Iisus. Tot în Ioan, dar în capitolul 8, începând cu versetul 31, Iisus a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Ce le spune Domnul poporului? Dacă rămâneți unde? În cuvântul meu, sunteți ce? Ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ce vom cunoaște noi dacă rămânem în cuvântul lui Dumnezeu? Adevărul. Unde trebuie să rămânem? În cuvântul lui Dumnezeu. Unde găsim acest cuvânt? În această carte, Cartea Sfântă. Și ce face adevărul dacă îl vom găsi cu noi? Adevărul ne face cum? Ne face liberi. Ei i-au răspuns. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată rob nimănui. Cum zici tu, veți fi liberi? Deci iată vine răspunsul poporului. Cum zici tu că vom fi liberi? Noi n-am fost niciodată robi. Păi noi suntem fiii lui Avram, noi avem făgăduința lui Avram. Noi suntem copiii lui Avram. Moștenitori în urma făgăduințelor făcute lui Avram. Cum suntem robi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Deci iată cui erau ei robi, robi ai păcatului. Și robul nu rămâne pentru totdeauna în casă, fiul rămâne pentru totdeauna. Deci dacă fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Cine ne poate face liberi? Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nimeni altcineva și nimic altceva. Domnul nostru Iisus. În Ioan, capitolul 17 cu versetul 17. Cred că la toți este foarte cunoscută această scriptură. Domnul se roagă în rugăciunea sa și zice: Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Aici aflăm mai multe răspunsuri la întrebarea ce este adevărul și ce face adevărul. Ce este adevărul? Cuvântul tău, găsim răspunsul că este adevărul. Și ce face acest cuvânt, acest adevăr? Sfințește. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume, și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfinți prin adevăr. Deci iată, ce este adevărul? Ce poate face adevărul? Adevărul poate da viață. Adevărul poate să sfințească. Ce spune adevărul? Ce face adevărul? Efeseni, capitolul 4, citim. Începând cu versetul 1. Vă îndemn, deci, eu cel întemnițat în Domnul, să umblați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelunga răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Ce trebuie să facem noi dacă avem adevărul? Și căutând să păstrați unirea Duhului în legătura păcii. Și în versetul 4 și 5, Scriptura ne arată câteva adevăruri fundamentale. Este un singur trup, un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Există un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Iată trei adevăruri fundamentale. Un singur Domn. Nu mai mulți. Nu trei Dumnezei și totuși unul singur. Un singur Domn. O singură credință. Aici s-ar putea naște întrebarea: bine, dar care este aceasta? În această lume sunt mii de religii, mii de secte, mii de credințe. De unde știm noi care este credința adevărată, cea bună? Și revenim la Domnul nostru Iisus. Aceasta, aici, în această carte găsim credința adevărată. Iuda spune despre aceasta: credința dată odată sfinților pentru totdeauna. Un singur Domn, o singură credință, un alt adevăr, un singur botez. În lume, în general, și acest aspect este înțeles greșit. Domnul nostru Iisus va aminti, spune ucenicilor: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia și cine va crede va fi, ce să faceți cu el? Să-l botezați. Cine? Cine va crede? Cine poate să creadă? Un copil poate să creadă? Nu. O persoană adultă care poate să gândească și poate să ia o decizie. Cine va crede? Deci iată ceea ce este adevărul. În versetul 25, la fel, apostolul spune: de aceea, fiindcă ați lepădat minciuna, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Dacă am primit adevărul, dacă deținem acest frumos adevăr, ce trebuie să facem? Să lepădăm ce? Minciuna. Și ce să facem? Ce să spunem fratelui nostru? Ce să spunem aproapelui nostru? Adevărul. Mângâiați-vă și nu păcătuiți să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci iată câteva îndemnuri a ceea ce trebuie să facem dacă am primit, dacă avem, dacă deținem adevărul lui Dumnezeu. Cine este adevărul? Eu sunt adevărul, spune Domnul nostru Iisus. Unde trebuie atunci să căutăm adevărul? La Domnul nostru Iisus. Un al treilea aspect pe care Domnul nostru ni-l spune: eu sunt viața. În Ioan, capitolul 6, cu versetul 40, să mergem puțin și să vedem care este voia lui Dumnezeu cu privire la viață. Ioan, capitolul 6, cu versetul 40. Căci voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de la urmă. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la fiecare om? Căci voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Deci iată care a fost voia lui Dumnezeu cu privire la om. Și acum să ne ducem puțin cu gândul la primul om pe care Dumnezeu l-a creat, după chipul și asemănarea sa, primul om, Adam. Acesta a fost într-adevăr un om după adevăratul înțeles al cuvântului. Un om care poseda viața. Dar ce s-a întâmplat cu acest om? El a pierdut această viață din cauza neascultării. Dar oare care este planul lui Dumnezeu cu privire la om? Ca el să rămână pentru totdeauna îndepărtat de Dumnezeu și fără viață, mort față de Dumnezeu? Nu. Planul lui Dumnezeu era ca la timpul cuvenit să trimită un răscumpărător și acesta a fost Domnul nostru Iisus. Vă amintiți despre o relatare din Evanghelia lui Matei, capitolul 19. Matei, capitolul 19, începând de la versetul 16. Și iată, s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Deci iată, se apropie un tânăr de Domnul. Și de ce era el interesat? Ce trebuie să facă ca să aibă viață veșnică? Să vedem ce îi spune Domnul că trebuie să facă ca să aibă viață veșnică. El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață veșnică, păzește poruncile. Dacă vrei să ai viață, păzește poruncile, îi spune Domnul. Și ce răspunde acest tânăr? Care? Care porunci? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce-i răspunde tânărul? Tânărul i-a zis: toate acestea le-am păzit. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te, vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino după mine și urmează-mă. Dragul meu, nu este suficient că ai păzit poruncile. Acum mai trebuie să faci un lucru, să vinzi tot ce ai și să dai săracilor și apoi să vii să mă urmezi. Oare nu ne-am pus noi întrebarea, de ce i-a spus Domnul lucrul acesta? Pentru că acest tânăr, după cum aflăm mai departe, era un tânăr foarte bogat. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat pentru că avea multe avuții. Oare aceasta era o problemă majoră, că avea el multe avuții? Nu, dragii mei, nu aceasta era problema majoră, ci faptul că inima lui era legată foarte tare de acestea. El nu era dispus să renunțe la ce era lui mai drag, avuția, bogăția, faima sa, ca să-L urmeze pe Hristos. Oare noi să ne punem în ipostaza acestui tânăr bogat? Ce facem noi? Cum am răspunde sau cum răspundem noi acestei provocări? Deci iată atitudinea acestui tânăr bogat. Și de ce am făcut această afirmație că nu aceasta era problema majoră, că el era foarte bogat? Găsim la fel despre un om că era bogat. În Luca, capitolul 19, și numele acestui om era, știți cum îl chema? Zaheu. Și Iisus a intrat și trecea prin Ierihon. Și iată un om bogat, chemat cu numele Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să-l vadă care era Iisus. Dar nu putea din cauza mulțimii, căci era mic de statură. Deci cum era acest om? Ce ne arată Scriptura? Că era un om de asemenea cum? Era un om bogat. Acest om mic de statură căuta să-L vadă pe Domnul nostru Iisus. Auzise el despre Domnul nostru și acum voia cu tot din adinsul să-L vadă. Iisus, versetul 4, a alergat înainte și s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, pentru că pe acolo avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, a privit în sus, l-a văzut și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Deci iată, acest om aude despre Iisus, dorește să-L vadă pe Iisus și face tot posibilul ca să-și ducă la îndeplinire acest ideal al său. Când Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți mai marii murmurau zicând, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, atitudinea lui Zacheu, iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Cine a fost acest Zacheu? Mai marele vameșilor. Știți cu toții și în ziua de astăzi nu se aud tare lucruri bune despre această categorie de oameni, despre vameși. Și chiar un astfel de om era Zacheu. Dar iată care era atitudinea inimii lui. Jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi cum? Împătrit. Și Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Deci iată acest tânăr în comparație cu celălalt. Și acesta era bogat și avea o poziție socială bună, dar el era dispus să renunțe la toate acestea pentru a primi pe Hristos. Domnul nostru Iisus în multe locuri declară despre El că este pâinea vieții, că este apa vieții. În Ioan capitolul 6, cu versetul 25, când l-au găsit dincolo de mare, Iisus i-a zis, când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, învățătorule, când ai ajuns aici? Iisus le-a răspuns și a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semnele mele, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Deci poporul urma pe Domnul nostru Iisus imediat după aceea înmulțirea pâinilor când el a săturat mulțimile. Și Domnul nostru le cunoștea inima. Și le spune mai departe, lucrați nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică Dumnezeu, pe El l-a pecetluit. Deci pentru ce să lucrăm noi? Nu pentru o mâncare pieritoare, ci pentru una nepieritoare. Și care este aceasta? Aceasta este viața veșnică. Domnul nostru Iisus de asemenea spune că El este apa cea vie. Vă amintiți de acea relatare în care Domnul nostru Iisus se întâlnește cu o femeie lângă fântâna lui Iacov și îi spune că El ar putea da o apă și ea, dacă va bea din acea apă, nu va înseta niciodată. Vă amintiți acea relatare? Femeia numai nu înțelegea care, cum este această apă, dar ea dorea această apă. Și Domnul îi spune în câteva cuvinte despre această apă. El era, El este această apă vie. În 1 Ioan, capitolul 10, ni se spune cine are viața. Ioan, capitolul 10, pardon. Începând cu versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Domnul nostru Iisus se identifică aici cu cine? Cu păstorul. Eu am venit ca oile să aibă viață. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Ce face păstorul cel bun? Își dă viața pentru oile sale. Domnul nostru Iisus ce-a făcut? Chiar acest lucru. Și-a dat viața pentru oile sale. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Ce face păstorul plătit față de păstorul cel bun? Păstorul plătit fuge când vede pericolul. Deci iată acest aspect al vieții. Eu sunt calea, adevărul și viața. Cine este calea, adevărul și viața? Domnul nostru Iisus Hristos. Pe cine trebuie noi să urmăm ca să fim siguri că suntem pe calea cea bună, că avem adevărul și vom avea și viață? Pe Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul din cer să ne ajute ca cu credincioșie să facem lucrul acesta, să-L urmăm pe Domnul, pe acolo pe unde El ne arată. Amin.